Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A caza en Castela León queda suspendida ata nova orde. Un auto do pasado 26 de febreiro do Tribunal Superior de Xustiza de Castela León estimaba paralizar toda a actividade cinexética desta comunidade autónoma mentras non se aprobe un novo regulamento de caza. O que está vixente ata o momento foi impugnado polo partido animalista PACMA. Días despois de ser ditaminada esta medida cautelar, o mesmo tribunal paralizaba tamén a orde de caza na que se establecen os animais e exemplares a cazar e onde. Nunca antes no Estado español se conseguira paralizar a actividade cinexética, polo que a decisión deste tribunal provocou diversas reaccións. As máis críticas, como era de agardar, por parte do sector de cazadores. Falamos con Laura Duarte, candidata de PACMA a presidencia do goberno e voceira, neste caso, do Partido Animalista. Moi boas, Laura.
Boas.
En que se fundamentan estes dous fallos que paralizan cautelarmente a actividade cinexética en Castela e León?
O que confirma é que os datos, os estudos, a información que a Xunta de Castela e León utilizou para aprobar o reglamento e a orden de caza desta última temporada non son correctos, teñen errores, non son datos fiables e non poden garantir que se este a proteger realmente a fauna de Castela e León. Considerase que está en perigo a fauna en Castela e León. Desde auto, o que conseguimos é que se paralice cautelarmente a caza, a actividade cinexética en toda a comunidade.
Que implica na práctica esta paralización cautelar da caza?
Pois mira, na práctica o que implica é que estánse a salvar a vida de miles de animais en toda a comunidade que non están sendo abatidos polos cazadores. Por tanto, agora mesmo, por poñer un exemplo, en Castela e León non se están dando caza os coellos, por poñer un exemplo concreto. E, por tanto, estes animais están libres da caza manteñen a súa vida e continúan en liberdade sen estar perseguidos polas balas dos cazadores. Nos consideramos que esta é unha moi boa noticia que é unha forma, unha maneira de facer unha proba de como sería un país sen caza, como sería unha sociedade na que as balas dos cazadores estiveran prohibidas por lei.
Uh-huh.
Obviamente, isto non é unha orden definitiva, é unha medida cautelar, non sabemos canto tempo vai a estar en vigor, todo o tempo que tarde o tribunal en decidir finalmente se o reglamento cumple a legislación ou non, e todo o tempo que tarden os sectores que están presionando o tribunal en exercer todavía máis presión para que a solución se determine canto antes.
Uh-huh.
Durante todo ese tempo, que esperamos que sexa o máis posible, os animais están a salvo dos cazadores, e agora mesmo, calquera persoa que empuñe un arma en Castela e León e abata un animal, está a cometer un delito porque non está permitida esta actividade na comunidade de Castela e León.
Laura Duarte, PACMA estima que polo menos esta paralización cautelar da caza en Castela e León podería prolongarse uns 2 ou 3 anos se advertides o trámite xudicial fose o habitual.
O ritmo habitual da xustiza tardaríase pois ata ese tempo, 2-3 anos ata que o tribunal resolva finalmente. O que pasa é que somos conscientes de que o tribunal está recibindo moitas presións para que isto se resolva canto antes e incluso presionando pois para que se dirima en favor da actividade da caza. Non sabemos se o tribunal finalmente cederá estas presións e deixará correr este asunto ou manteránse firme no que aprecia por agora, que irregularidades, moitas irregularidades na legislación que regula a caza en Castela e León.
Uh-huh. Quén está a exercer esa presión?
Realmente as presións estamos incluso sufridas por poñer un exemplo de cale a situación e o que nos estamos enfrentando. Nestes días, o PACMA estamos a recoller abais na calle, firmas, para poder presentarnos a eleccións o próximo 28 de abril. As nosas compañeiras, por exemplo, en León, sufriron bueno, non moita mala agresión, pero uns cazadores acercáronse, tiráronse a mesa na que estaban a recoller as firmas, amenazáronas, insultáronas, e isto é o que se están a enfrentar os nosos compañeiros e compañeiras en Castela e León dende que se tomou esta decisión cada día. Publicouse en varios medios tamén que o tribunal pois está a recibir a presión do lobby dos cazadores do sector que insiste e insta ao tribunal a que tome unha decisión non contraria á actividade cinexética porque consideran pois que o persuízo é moi grande, incluso publicáronse artigos de opinión pois falando do o tribunal o favor do Pacma, o tribunal verde que vai contra os cazadores, estáse a encasillar a estes magistrados cando están a facer o seu traballo, se les aprecian que está habendo errores, que se están a facer as cousas mal, a súa obrigación a facer o que están a facer, que é paralizar as cousas e garantir que as cousas se fagan ben en adiante. E, por tanto, pois, veremos se o tribunal resiste toda esta petición, incluso dos propios partidos políticos.
Incluso se anuncian por parte de algunhas formacións políticas proposicións de lei para blindar a caza en Castela e León. Cales son as formacións políticas que propoñen esta iniciativa?
Pois a proposta vén do Partido Popular, pero xa anunciaron o seu apoio tanto Partido Socialista como Ciudadanos. Podemos non ten moi claro que vai facer, pero tamén falou de que a prohibición desta actividade tampouco é a solución e, por tanto, está, como noutras ocasións, nadando aí un pouco entre augas. Non sabemos se finalmente apoiarán a proposición ou non, pero tamén dixeron, non, públicamente que están en contra da iniciativa que o Pacma hai levou adiante. Por tanto, pois non sabemos se apoiarán a proposición ou non, pero en todo caso, pois parece que sí que contará co apoio maioritario dos partidos.
Algunos dos sectores máis críticos con estes fallos do Tribunal Superior de Castela e León advirten que esta paralización cautelar da caza podería causar algún desequilibrio no medio ambiente, na biodiversidade natural e tamén maiores danos nas colleitas agrícolas. Que posicionamento ten a este respecto Pacma?
O que nos pensamos é que a caza é precisamente o maior axente desestabilizador da natureza e da fauna en xeral. Estas cousas das que estamos a falar agora, un problema como é o que hai en algunhas cidades nas que os xabalís, por exemplo, estánse a acercar ás cidades para buscar alimento, porque isto é o único motivo que leva estes animais hasta aí. E isto estáse a entender como un problema con estes animais cando ninguén estáse a dar conta que este problema provoca a caza. A caza acabou con moitas especies, desequilibra completamente o volumen e o número de animais de cada especie, perxudica o entorno no que os animais viven, de maneira que teñen que buscar noutras zonas o alimento que non atopan nas zonas nas que están. É verdade que hai un desequilibrio e que hai un problema de desequilibrio de algunhas especies, pero hai que volver ao estado anterior e para iso a caza tense que terminar. Estánse a criar animais en granxas cinexéticas. Hai vídeos, están en internet, en moitas redes dos propios cazadores nos seus canais, donde se ve como pues, soltan animais que crían en granxas, animais salvaxes que estánse a criar en granxas, onde se soltan o campo para poderlles dar caza. En Andalucía hai máis de 100 granxas cinexéticas.
Desde Pacma, contemplas a posibilidade de presentar un recurso similar contra a Lei de Caza Galega?
Pois, bueno, nos estamos a estudiarlo en todas as comunidades coa intención de leválo adiante. Por suposto, en Galicia valorarémolo tamén. De feito, aí non somente estamos a intentar isto, senón que vamos a tempo máis dun ano e medio traballando na prohibición da caza do raposo, que é outra das prácticas que especialmente máis críticas sociais desperta e na que máis tempo volcamos nos o noso traballo en Galicia, e continuaremos coa intención de estudiar as posibilidades de levar esta iniciativa a todas as comunidades. O noso propósito é desmontar peza por peza todo o entramado legal que está a sustentar actividades cinexéticas en todo o Estado, en toda España.
Laura Duarte, do Partido Animalista Pacma. Moitas grazas.
A vos. Bos días.